halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka fimida ee geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
Waa maalin talaada ah oo Julaayana ee tahay 12 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.7 mitrban iyo voasomali.com idaacaddeena galabnimona waxaan la socodsiinayay Cabdicasiis Xuseen Cismaan iyo anigoo ah Saare Cabdi Axmed.
Qodobadan idaacaddeena galabnimo idinku hayna waxaa ka mid ah xaaladda magaalada Juba ee Koonfurta Suudaan oo degan kadib dagaalo maalmo halkaasi ka socday.
Magaalada Juba, caasimadda Suudaan, haddana xaaladeeda guud kaaga hadlo, magaaladu saakay waxa ay ku wareersatay xaalad nabad ah oo aad u sareysa. Wax dagaal ah iyo wax xabad ah doona wax socda ma lahan. Afarta koona ee magaalada dadka deganna qof waliba si isla mid ayaa loo dareemayaa saameynta dagaalaanta ama nabadda meesha ka jirta.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban amuurihii Mareykanka iyo qodobo kale.
Waxaa la yaab leh oo aanu fahmi kari weynay ummaduna ay la wareertay rag mas-uuliyiin mucaarid isku sheegaya oo leh Eritrea waa dal aan walaalanahay. Goortan walaalownay ay deblahano sheegaan, goorta cilaaqaad uu naga dhexeeyo iyo halkaanu cilaaqaadka ku wada galnayna ummadda ha u sheegaan.
Kuwaasina waxay ahaayeen mucaaradka Djibouti oo iyagu ku baaqay in dowladda Djibouti ay dhexdhexaad ka noqoto colaadda u dhexaysa wadamada Ethiopia iyo Eritrea iyo dowladda Djibouti oo hadalkaasi mucaaradka iyaduna ka jawaabisa ayaan idin hayna. Dhammaan arrimahaasi waxaa ka soo hormaraya wararka caalamka.
Xaaladda magaalada Marka ayaa degan maanta kadib markii ay shalay qabsadeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Dadka magaalada ayaa VOA-da u sheegay in wali goobaha muhiimka ee magaalada ay gacanta ku hayaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Ciidamada dawladda ayaa shalay ka soo baxay magaalada Marka, taasoo keentay in maleeshiyada Al-Shabaab oo ku sugnaa deegaan ku dhow ay si dhib yar ula wareegaan gacan ku haynta magaalada. Ciidamada AMISOM ayaase waxaa la sheegayaa inay ku sugan yihiin saldhigoodii ku yaalay duleedka magaalada oo ah deegaanka cagaaran.
Maxkamadda qaramada midoobay ee Heeg ayaa maanta riday xukun taariikhi ah oo ku diiday sheegashada Shiinaha ee badda Koonfurta Shiinaha oo ay maxkamaddu sheegtay inaanu Shiinuhu wax lahaanshaha oo taariikha ku lahayn halkaasi. Xukunkan ay maxkamaddu maanta riday ayaa jawaab u ah dacwad ay maxkamadda u soo gudbisay dalka Filibiin oo ka soo gudbiyey falalka daandaansiga ee Shiinuhu ka wada dhul xeebeedka ka baxsan Scarborough Shoal oo 225 kilomitir u jirta xeebta Filibiin, iyadoo Filibiin ay ku eedeynayso dalka Shiinaha ku xadgudubka xeerka qaramada midoobay ee shuruucda badda. Madaxweynaha dalka Shiinaha Jin Bin ayaa diiday xukunkan maxkamadda oo si weyn uga soo horjeestay.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa khudbad ka jeedinaya maanta oo talaada ah magaalada Dallas ee gobolka Texas, halkaasoo loogu sameynayo maamuus tacsiyadeed ku dhawaad 5 ka mid ah askarta booliiska ee gobolkaasi oo la dilay wiiggii hore, kuwaasoo dablay iyagu xabado ku furay markii ay socdeen dibadbaxyada askarta. Waxaa madaxweynaha ku welinaya socdaalkiisa madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka George W. Bush. Afayeenka aqalka cad ee dalka Mareykanka Josh Earnest ayaa waxa uu sheegay in madaxweynuhu uu doonayo inuu dejiyo dadka waddankan kadib Dallas iyo dilalkii 2 qof ee qoomiyadaha midoobay ee dalka Mareykanka ka soo jeeda ee keentay inay soo baxaan dibadbaxyo waaweyn oo gobolkaasi ka dhacay toogashadaasiba. Madaxweynuhu wuxuu aqoonsan doonaa, ayuu yiri, in aysan ahayn arintan mid u gaara dadka reer Dallas, laakiinse ay tahay mid murugadeeda guud ahaanba dadka Mareykanka u taala. Waxaa kale oo intaas ku daray George Earnest in madaxweynaha uu sidoo kale khudbadiisa halkaasii uu kala hadli doono dadka gobolkaasi guud ahaanba inay isdejiyaan.
wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga idaacadda v o a galab wanaagsan ayaan dhammaan hawada idinka leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan. wasiirada arrimaha dibadda ee urur goboleedka igad ayaa ugu baaqay mas-uuliyiinta dalka koonfurta suudaan inay xabadda si degdega u joojiyaan islamarkaana ay dib u furaan garoomada waddankaasi. shiiraan caadi ahayn oo ay wasiiradu ku yeesheen magaalada nairobi xalay waxaa warbixintan inooga soo diray wariyaha v o eda ee nairobi yaasiin ciise wardheere.
inkastoo xaaladdu ay haatan soo qabowday islamarkaana la furay garoonka caalamiga ee juba ee xarunta dowladda koonfurta suudaan, haddana waxaa jira kumanaan dad oo ka barakacay dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay dagaaladii ka dhacay halkaasi oo ay ku dhinteen ilaa iyo 400 qof. waddamada igaad hogaamiyaashooda gaar ahaan golaha wasiirada iyo deeqbixiyaasha ayaa go-aan ay soo saareen. waxaa ugu horreyntii soo jeediyey wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ethoobiya ahna guddoomiyaha igaad ee sanadkan. waxyaabaha uu ka hadlay waxaa ka mid ah in la joojiyo colaadda isla markaana garoonka caalamiga ee juba la furo, in la ogaado cidda mas-uuliyaddaasi qaadaysa, isla markaana dabagal lagu sameeyo iyadoo la doonayo ciidamo markaasi ka socda gobolka oo faragelin toosa ku samaynaya ciddii markaasi shaqaaqooyinka wada. waxaana loogu baaqay in madaxda dhinacyada kala duwani ay ka qayb qaataan sidii xabad joojintu ay ku sii hirgeli lahayd. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka kenya amina maxamed ayaa sheegtay inay aada uga walaacsan yihiin xaaladda dadka halkaasi ku dhaqan garoonka oo la furo iyo markaasi ammaanka oo caadi laga dhigo, iyadoo sheegtay labada hogaamiye ee kale ah Salva Kiir madaxweynaha waddanka iyo ku-xigeenkiisa Riek Machar mas-uuliyad adag ay ka saaran tahay lana doonayo lagula xisaabtamo. dhanka kale danjiraha dowladda maraykanka u fadhiya dalka kenya Robert Godek ayaa ku booriyey madaxda gobolku in ay gacan ka geystaan sidii xasilooni lagu gaari lahaa islamarkaana lagula xisaabtamo hubka markaasi sharci darrada iyo cunaqabataynti hore hubka loogu soo rogay sidii loo meelmarin lahaa.
dhinaca kalena xaaladda magaalada juba ee caasimada koonfurta suudaan ayaa maanta degan kadib markii halkaasi ay ku dagaalameen ciidamo kala taabacsan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. xuseen barre aadan ayaa haddaba arintaasi faahfaahinteeda waxa uu ka wareystay mustaf yuusuf caynte oo ka mida ganacsatada ku nool magaalada juba ee soomaalida.
magaalada juba caasimada soo suudaan haddaan xaaladeeda guud kaaga hadlo, magaaladu saakay waxa ay ku waabareysatay xaalad nabad ah oo aada u sareysa, wax dagaal ah iyo wax xabad ah soona wax socda ma lahan. afarta koona ee magaalada dadka deganna qof waliba si isla mid ayaa loo dareemayaa saameynta dagaal la-aanta ama nabadda meesha ka jirta.
goormay xabaduu istaageen?
xabaduu waxa ay istaageen abaarihii shalay galabtii markii ay xagganaga ahayd 11 saac ama mataqaanaa ilaa adigu labadii ayay soo bilaabatay inay xabaduu yaraadaan. 11 saac ayaa ugu dambeysay xilli mataqaanaa dagaalka aan aada xooggiisa aan maqalno. marka waa ay naga joogsatay xilligaas wixii ka dambeeyey walaale.
maleeshiyada labada kooxood haatan xaggay ku kala sugan yihiin?
lama hayo. waxaa haatan magaalada aan joogno waxaa xooggeeda jooga oo mataqaanaa oo jooga waa nimanka dowladda oo ninkan uu madaxweynaha ka dhashay iyo ciidankiisa ayaa mataqaanaa hadda magaalada jooga. cid hadda garanaysa nimanka kale meel ay ku sugayin ma jirto, although dadka inta badan ay sheegayaan dadkan inay galeen xeryaha UN-ka inay ku xaroodeen ayaa dadka badankiis ay sheegayaan, qaarna ay carareen oo ay magaalada ka carareen oo intii mataqaanaa hubaysneed inay magaalada isaga baxeen gebi ahaanba ayaa taas ayaa mataqaanaa dadku ay isku hayaan hadalkiis.
guud ahaan khasaaraha dagaalkan ka dhashay dhinaca dhimashada iyo dhaawacda intee buu leegyahay?
wallaahi dhimashada dee dadku waa la kala xayirnaa in badan markii dee la iswareystay. dadka soomaalida ayaa inta badan hadda anagu aan warbixin saxa aan haynaa inta geeriyootay, laakiin dadka kale marka la qiyaaso dee meel walwalba meesheeda baa dadka lagu xalaalayaa, laakiin dadku tiro kooban oo sax ah oon kusii karaahay ma jirto. laakiin dad aada u badan ayaa mataqaanaa ku geeriyooday meesha oo dagaalka ka dhacay. soomaalida haddii aan kaaga sheego iyaga hal qof ayaa ilaa hadda naga geeriyooday, shalay ayaan aasnay yarka. dadka kale waxa weeye waa dad dhaawac ah oo dhaawac fudud iska ah oo hadda wax saas weyn ma isan gaarin waana iska fiicanna intana kale waxaa kaloo jira dad isku dayay inay ka baxsadaan dagaalka oo iyagu dhinaca Uganda u baxsaday gabar Soomaaliya ayaa ku dhaawacantay oo si aada ugu dhaawacantay dadka dagaalkana ma aha laakiin waa dad jidka ayaa loo galay marka waa la xabadeeyey gabadha labada lugood ayay wax ka noqotay waxaana loo gudbiyey dhinaca iyo Uganda loo sii gudbiyey oo hore sii socotay wax kaloo khasaare ah oo hadda aan ognahay ma jiraan
marka qofka Soomaaliga dhintay ma xabad haba waa ku dhacday
xabad haba ayaa ku dhacday laakiin dagaalka meesha dagaalku ku dhawaa laakiin xabad haba ayaa ku dhacday si toos ah isaga looma dilin
ma jirtaa wax waawan siyaasadeed oo dagaalkan laga galay
ma jirtaa ilaa hadda ma taqaana ka hadashay ama isu timid oo isu hor fariisatay oo dagaalkaas isu hor fariisteen malahan laakiin markii dagaalku uu dhamaaday oo noo sheeg dagaalkaas inuu dhamaaday oo kaliya ayaa in wad magaaladu ay nabad tahay isu socodkeedu uu caadi yahay isbaarooyinkana la qaado ayaa waxaa ku dhawaaqay ciidamada dad ka tirsan oo saraakiisha dowladda ah ayaa mataqaana isbaarooyinka dhan qaaday waxayna amar ku bixiyeen in ay ciidan kasto qayb kasto xarunteeda ay ku laabato cidii mataqaana lagu helay iyadoo bannaanka socota ama aan shaqo qaran aan ku jirin in la xiri doono ama hadday xiritaanka ka dhig adeegtana la dili doono wax kaloo wada hadal dhinaca saasan mataqaana dagaalka oo laga hadlay ma jirto dagaalka inuu soo gabagabo waa la sheegay cidanoona ay ku laabtaan xarumahoodii wax kaloo jira malaha
labada hogaamiye iminka halkay ku kala sugan yihiin
ninkan madaxweynaha koowaad ah ee dalka maamula waxa uu ku sugan yahay caasimada Juba oo halkan madaxweynaha ayuu joogaa laakiin lama hayo warar kala duwan oo aan mataqaana sax inay tahay in kale aan la xaqiijin karin ayaa sheegaya ninki kale inuu ka baxsaday magaalada uu isaga tegay oo dadkaas dadka mataqaana mucaaradka uu ka tirsanaa inuu raacay uu magaaladana ka baxay xalay warar waxaa soo galay magaalada ah in gaarigiisii ay mataqaana wax gaareen oo isagaysan waxba gaarin laakiin gaarigiisii wax gaareen ayaa magaalada mar soo gashay fitrad iyo ruux hadda meel uu ku sugan yahayna is hadda hadal haysa ama sheegaysa ma lama hayo hadda
dagaalkan marka maxaa sabab u ahaa inuu bilowdo
dagaalkan sababkiisa cid walba waxay leedahay annaga waa nagala gardarna ayay leedahay oo qolo walba waxay sheeganaysaa in ayada lagu bilaabay laakiin waxaan dareemayaa dagaalku wuxuu ka bilowday markii ugu horreysay sidaan ognahay dadkeena ku nool magaalada xarunta madaxtooyada dalka ayuu ka bilowday guriga state house ku ka dhex bilowday dagaalka waxaana markaa la qiyaasayay in ay dad isku hadalhayaan ay tahay oo dadka dhan ay sheegayaan oo qiyaasta loo badinayo in meesha la rabay in lagu dilo ma labada nin ama ninkan vice presidentiga in lagu dilo qorsho ah inuu meesha ka jiray kadibna ay socon weysay oo xabad layskala hortagay arrintu saasaa loo badinaya laakiin sababta saxda ah lama hayo mataqaanaahaysamala laakiin dadka iyo nimankii wariyaasha meesha joogay iyoodhan waxaa loo badinayaa oo keliya in meesha uu ka jiray abaabul ah in ninkan la dilo oo kadib mataqaanaa dakas oo dad mataqaana xanaagsan ay ahaayeen oo ciidamo oo kooban ay ahaayeen wayna ka baxsaday oo labadoodiiba meesha si isku mida ayay uga baxsadeen kadibna way wada hadleen dagaalkiina wuu ka fogaaday markaa state house-ka oo waxaa laisla aaday meel magaalada koonyada
mustaf yuusuf ceynte oo ka mid a ganacsatada ku sugan magaalada Juba oo khadka telefoonka ugu waramaya xuseen barre aadan ayuu kaas ahaa
laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhagaysanaysaan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya waxaa booqatay malaala yuusuf oo ah gabadh da'yaro u dhaqdhaqaaqda waxbarashada hablaha iyadoo ku heshay arrintaasina abaalmarin caalami ah malaala ayaa intii ay ku sugnayd xeryaha qaxootiga dhadhaab maanta waxay kulamo kala duwan la qaadatay hablaha da'da yar iyo ururada haweenka iyadoo ku boorisay dardargelinta waxbarashada hablaha axmed nuur yogol waxa uu ka mid ahaa saxufiyiintii ka qayb gashay kulamada malaala ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka telefoonka ku waraystay
ismaaciil waad mahadsan tahay malaala waxay timid saaka qadar shantii barqanimo ama 11kii barqanimo xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab malaala waxay kulan la qaadatay ugu horeyn qaar ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee wax ka barta dugsiyada sare ku yaala xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab malaala ayaa markay kulanka la qaadatay gabdhaha waxay ku dhiirigelisay inay ku dadaalaan waxbarashada iyadoo markaasi uga warantay taariikhdeeda iyo heerka ay maanta gaadhay in maanta ay tahay 19 sano ay u buuxsantay isla markaana ay tahay qof ku hami weyn inay sii wado horumarka dhanka waxbarashada su-aalaha waxay u soo qaadatay xilligii lagu dhaawacayay dalkaasi anilaahde Pakistan ayaa waxay sheegtay in sababaha inta badan loo beegsanay ahay dadaalka ay wadeeyay sidoo kale dhiirigelinta waxbarashada ee gabdhaha waxay marka Malaala sidoo kale ay sheegtay kuna boorisay gabdhaha wax ka bartay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab inaysan ka dalin waxbarashada sidoo kale taaysan ogolaanin guurka qasabka amaba dhaqaalaha la dhaafsiisan ee ragga waxay sheegtay haddii ay dadaalkan ay wadaan ay sii wadaan in halka iyada maanta ay taagan tahay iyo weliba meelo kale ay sii tagi doonaan
waan gartay marka bal yaa soo dhaweeyey markaad eegtid booqashadeeda saaka yaa la socday oo ku wehelnayay
Ismaaciil Malaala waxaa la socday aabaheed sidoo kaleeta waxaa kaloo la socday wakiilka hay-adda UNHCR oo fadhiya dalkani Kiir Rauf Masuud iyo weliba mas-uuliyiin kale oo ka tirsanaa waaxdeeda amaba qaybta iyadoo ay markaas loogu magacdaray Malaala Foundation loo yaqaano taasi oo ay sidoo kale ku soo dhaweeyeen degmada Dhadhaab madaxa hay-adda UNHCR ee Dhadhaab Axmed Baabafaal iyo weliba gabadha ku xigtay Caasho markii ay kulan la qaadatay gabdhahaasi kadib ayaa waxay tagtay goob xaflad weyn lagu qabtay isla markaana lagu soo bandhigayay erayo ka hadlay waxbarashada iyadoo gabdhihii halkaasi ku soo bandhigayay riwaayado iyo weliba erayo ka hadlay waxbarashada waraaga ay leedahay sidoo kale halkaasi waxay ka qaadeen erayo asaan u ah waxbarashada Soomaalida iyadoo markaasi Malaala ay halkaasi khudbad dheer ka jeedisay isla markaana gabdhaha ay ku boorisay inay ku dadaalaan waxbarashada sidoo kale waxay sheegtay in wadamada Kenya iyo Soomaaliya madaxdooda ay kala hadli doonto in aan gabdhaha wax ka bartay xerooyinkan aan xilligan lagu qasbin in lagu celiyo gudaha dalka Soomaaliya iyagoo waxbarashadooda dhamaysanin waxay u ballan qaaday in 5 sano ee soo socota ay sii wadi doonto dadaalkan ay ugu jirto horumarinta waxbarashada ee gabdhaha
waan gartay yay bartilmaameedsanaysay inay la kulanto oo ay intii safarkeeda ku jirtay yay la hadlaysay
Ismaaciil ujeedada Malaala u imaatay marka laga reebo dhiirigelinta waxbarashada gabdhaha barnaamij loogu magacdaray Malaala oo ah barnaamij dhanka waxbarashada ka caawinaya gabdhaha ayay ka hirgelisay xerooyinkan iyadoo u soo maraysay dhaqaalahan hay-adda Filimaid International la dhaho oo ka mid ah hay-adaha ka howlgala xerooyinka dhadhaab marka gabdha ka mid ah gabdhahaasi oo maanta markaasi ka qalin jabinayay barnaamijkaasi ay ugu deeqday Malaala ayay la kulantay markii ugu horeysay ka dambana halkaa xafladda waxay ka sheegtay inay sii wadi doonto dhaqaalaha iyo sidoo kaleeto saakulaynta ay siinaysa gabdhaha waxbarashada marka waxay la kulantay gabdhihii ay ka bixisay deeqda waxbarashada iyo weliba gabdhaha kale ee dhigta iskuulada sare ku yaala xerooyinkan erayadeedu waxay ku celcelisay inaysan gabdhaha guur degdeg ku degdegin in aysan ogolaanin in dhaqaalaha la dhaafsiisado tusaale ahaan waxaa ka mid ahayd gabar ka laabatay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ee ka mid ahay dadkii si iskooda ugu laabtay Soomaaliya gabadhaasi ayaa markii ay tagtay Soomaaliya gaar ahaan sida ay sheegtay deegaanka Laascaanood ayaa gabadhaasi waxa uu suuroobi weyday inay sii wadato waxbarashadeeda halkaasi dib ayay ugu soo laabatay xerooyinka iyadoo markaasi reerkoodii ka soo tagtay sheegtayna inay u suuroobi weyday inay waxbarashadeeda sii wadato gabadhaasi ayay Malaala markasta tusaale u soo qaadanaysay markasta oo qudbad ay jeedinaysana markaasi ay isgarab taajinaysay si markaasi tusaale ay ugu noqoto gabdhaha kale
waan gartay ilaa waqti intee leeg ayaa la filayaa in safarkeedan uu qaato
Ismaaciil ugu dambeyntii waxay hadda la kulantay qaar ka mid ah gabdhaha wax ka bartay iskuulka sare ee xerada qaxootiga ee Fallabo uu soo gabagaboobay xilligan aan kula hadlay kulankii waxaa loo jihaysan doonaa goor dhow magaalada Dhadhaab halkaasi oo ay ka duuli doonaan iyada iyo aabaheed iyo weliba wafdigii kale la socotay
Axmed Nuur Yogol waxa uu ka mid yahay saxafiyiinta ku nool ama jooga xeryaha qaxootiga Dhadhaab waxaanu ka qayb galay kulamo maanta halkaasi ka dhacay oo ay booqatay Malaala Yuusuf Sey oo ah gabadh dayar u dhaqaaqda waxbarashada haweenka ama hablaha Ismaaciil Xuseen Farshar ayaa khadka taleefanka ugu waramay
kala galab wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad la socotaan v o a washington mucaaradka dowladda jabuuti ayaa ugu baaqay dowladda in ay dhexdhexaad ka ahaato khilaafka u dhexeeya dowladda etoobiya iyo eritrea waxa ayna ku baaqeen in xasaradaha lagu xaliyo si nabada. Hadalka mucaaradka ayaa ka dambeeyay iskoromaadyadii dhawaantan ka soo cusboonaaday xadka labada wadana Eritrea iyo Ethiopia. Goor dhow hadaba waxa inoo soo socda wareysi ku saabsan jawaabta dowladda Djibouti ee ka bixisa hadalka mucaaradka, balse marka hore wariyaha ayaga Rabadan Muuse ayaa mowqifka mucaaradka waxa uu ka wareystay Cumar Cilmi Qayre oo isagu ka mid ah madaxda mucaaradka USN.
Arinta waxaan ka hadlay bay ahayd arin waayadan ba ilaa Rabadan ka hor socotay oo ku saabsanayd Ethiopia Eritrea arrimaha dhexdooda ka socda, in ay dawladda Djibouti u ogolaatay ciidanka Ethiopia leedahay inay dalkeena soo dhaxmaraan Eritrea xaggan ka galaan.
Mudane gudoomiye, kuwa arrimaha macadeymad u haysan
joornaala soo qoray cadda way jiraan cadeymo kale oo lahayo oo dadkeeni leen dalkeeni weeyaan, marka anoo taa raacaya tax raacaya iyaan aniga ay ka hadlay bay ahayd. Waxaanan idhi wax maanta Ethiopia iyo Eritrea aan mid ku raacnaa ma jiro, aniga oo u jeeday geeska maanta wuu qariiban yahay, dagaalo badan baa jira, codaal badan baa hareeraheena jira, innaguna colaadaha inaan ka mid noqono oon dhex galo yaynan dhicine. Labada dale ee walaalaha ah haddii aynaan awood aan ku dhex galo oon arrimahooga ku kala qaboojino aynaan lahayn, mid iyaynaan garab siinin, mid iyaynaan garab siin inaan Ethiopia la safarno oon Eritrea ka helinana xaquma lihin, inaan Eritrea la safarno oon Ethiopia ka helinana xaquma lihin, si aan nabadgelyadeennu ay u noqoto wax aan maaragtay ee ku jirin aan yacni cabsi innaga inoo timaado ummadeenna u timaado si aynan u dhicin han dhexdhexaad ka ahaano labadaa dal ee walaalihiina midna yaynan gacan siin. Hadalkaygu sidaa buu ahaa.
Mudane gudoomiye, marka miyaan la soo dhankareynaa jamhuuriyadda Djibouti waa loo ogyahay Eritrea iyo Ethiopia uma sinna. Ethiopia ilaa waa dal taariikh weyn ka dhaxaysay Djibouti oo ilaa heshiisyo fara badan ay u dhaxeeyaan. Eritreana waa dugtii colaada Djibouti iyo Eritrea dhaxdaala. Marka labadu ma u maleynaysaa inay u sinnaan karaan Djibouti?
Waxa weeyin Eritrea iyo Djibouti ama maalin buu dagaal dhexmaray bay ahayd maalintii 2018 iyo ay ahayd maalinta intii ka dambaysa wax dagaal oo Eritrea iyo Djibouti dhexmaray ma jiro. Ugu dambayn doorasho ayaa waddankeena ka dhacday bay ahayd bishii Afriil, ciidanka waaga Djibouti baa laga qabtay la yiri iyaa shalay doorashadu markay dhacaysay la soo daayay ta Eritrea waxay gacan ku siinaysay Ismaaciil Cumar ilaa doorasho ku jiro kaambaygu ku jiray. Maalintii doorashada waxa ay u soo daayeen ciidanada Ismaaciil Cumar bay gacan ku siinayeen oo wax muuqda weeyeen. Wasiirka arrimaha dibadduna wuu ka hadlay arrimaha iyagii waan soo cishanaynaa annagii iyo Eritrea maanta kolka laga bilaabo waxbay ka bedelaysaa arrimaha iyagii hore soo celinta maxaabiista ay soo celiyeen iyo wasiirka arrimaha dibadduna yidhi. Marka waxa weeyeen annagu colaad gaar ah oo noota la Eritrea maanta la islaayay waxay lagu jaafajirqayna wax maaragtay iyay ahayd ma rabno inaan cidna colaad gaar ah la yeelano, waddana inaan colaad gaar ah oo gooniya la yeelano ma rabno, ma doonayna. Amba Eritrea noqoto, amba Ethiopia noqoto, amba Yaban noqoto, amba waddan maaragtay jaara inaan colaad gaar ah la yeelano
laakiin Eritrea
ma rabno. Marka waxa weey dee haddii ay xukunku oo cushaba siduu doono isagu yeelayo annagu dee taa ma garanayno, oo cishadii dee ay iyagu u baahan yihiin ay nabad la yihiin عشادي أي مارك تي أين الدنك لهين أي عليهين تا أنك وحكا أوران مينو لكن أولاد قارو إتوبيا نقال ده حيث إريتريا مجلتو أولاد نو مينو وحي إياك إيا إتوبيا كده حيانا وناك اللي قول ده حقالان لانا حي أولا حلوصي نادي يانا المدقار لورا
عمر علمي قيره أو كمد آه مدحدة معارض كدلك جيبوتي أوروركا USN أيو كاسي أها وحونا ورمي أهل كاسي وريها يغر بدان موسي
دينا عكرانا دولد جيبوتي أيا ولع كموتيسي وراركا يسوكو تيرا مقالي موقال كاه لشيغي إن معارض كواي كود دابعين براها بلشادة وهاي كغا حدلين حالة داحريرك جيبوتي إرتريا تنود حيسا إتوبيا إرتريا مصطفى علمي حسن ولويق أن عداني وهل تليها رئيس الوزراء جيبوتي يا أمريكا وجوه الرئيس ورمي ورياح ييجا جيبوتي رمضان موسى ولا عيك قبنا رنتاسي
وحلا يابلي وأنا فهمي كرويني وما دونا أي لور ارتاي رج مسؤولين معارض سكوشي جيا ولا إريتريا وضل عن ولا لنا هاي قرتن ولا لوني أي دبلها نوشيغان goorta aan ilaaqaad u naga dhaxeeyo iyo halkaan ilaaqaad ka ku wada galnayna umada ha u sheegan waxaad ogtahay adigu rabadaana in dagaalkii dumeera askar naga dhimatay arro badan ay ku aagoomeen sidee loogu macneyn karaa maanta ragga mucaaradka ee le walaalaan nahay Eritrea ya arqubadka agoomahaas dumarkaas agoomahaas inta naga maqan 15 naga maqan maxay ku micneen karaan maxay waxaas ku timid halkay ku dhameeyeen goormay dhamaatay arintaas waxa kale oo jira in website kaas ay ka soo qaadeen maqaal ay ku cambaareeyaan dawladda Ethiopia waa dawlad aan jaarnahay aan walaalnahay heshiis wanaagsan inaga dhaxeeyo oo qoto dheer oo dhinacyo badan leh wax badan aanu wadaagno aan ka dawladahan anagu ma ogolin in dawladaha jaarka intaan walaalanahay wadanka aanu wadan ahaan aan isku xiranahay dalkayaga iyadoo la joogo laga cambaareeyo amnigeeda wax looga dhimo iyadoo halkan la joogo waxa jira kale hadaan ku noqdo dawladda Eritrea dadkii reer baadiya aha ee xadka u kala gudbay wixii raba inay xaggan u soo gudbaan inay qafaashaan oo meel aan xuduudka u dhaweyn ay geeyaan oo ilaa hadda qaar badan la laayay ba jira dalkaas walaalama noqon karno
waa wixii xaggooda ugu gudbo kolka ee reer miyiga isku kala gooshay
miyiga isku kala gooshay kolba dhinac daruurtu xagay ku daado ay reer miyigu ay inta badan tagaan oo xooluhu tigaada iyo biyahaas ay daba socdaan markay daruurtu halkay ku daado reer miyiga isla soo guur ede wadad dad ka dhaxeeya labada xad laakiin inta badan ah reer Djibouti in badan ba iyaga laftigooga dadkaas raidka ino tablada waxa afka qalaad loo yaqaan amba aqilada la leeyahay oo meel ayaa iyo meel ay geysay dawladda casmari taliska casmari aanu garan laanay
hadaba la qoliyaha mucaaridku waxay ku tilmaameen inaad masabidaysaan oo hadalka sidaad u dhigteen anay iyagu u dhigin oo anay hadalka sidaa wada marka waxaad ka odhan leedahay arinta
nin dad qaaday xubu cuskay weey maanta miciin waxay ka dayeen eritir taliska casmara ay miciin ka dayeen markay xagan ay waxay ka helaan ay waayeen laakiin een waxde qarsoon oo anagu aanu bedelayno amba aanu leenahay sidan ay u dhigi karaan maaha adigu boo ogtay rabadan oo internet ba jira wad la soo bixi kartaa Facebook uga wad arkaysaa wad ka dhixilaysaa fiidiyowey duubeen odayaal waaweyn oo mucaarid ka tirsan ay leeyeen Eritrea walaalana ragasi malaha een xusuustooda gaaban waxan ku xusuusin kara rabadan oo barigi Eritrea iyo ay ku duushay dalka Yemen علي عبد الله صالح مدحوينها كها كونفرنس بو كو قبتي اشير بو كو قبتي صنعاء ودمده دغمده اوردن او كو عزومي او يري ان كالايا او دلكاس دلكاس تلا دغالمي دغمدي حسلوني دريدو ان كا ابوري انت كورنو مدحوينه اسماعيل عمر جيلي نينكي كلي هاي ديدي بوها وحو يري اريتريا ودلانو جارنهاي اونو صاحبنهاي واغاس maxaa ka dambeeyay Eritrea markii ay Yemen the problem koogi lamaaday Djibouti waadana soo jeestay waakii dumeera weerar ku soo qaaday oo yili dhulkan aaniga ale markaas ragas waxaan oran lahaa falaari gilgilasho kaaga ma goodo praviyad iyo cad adeymihi ayaan wada haynaa anagu
waxaanu ku been ka been sheegayno amba aanu ku dhaleeceynayno mucaarad ahaan khadka kaga saara aanu leenayna maaha waa wax cad oo la taaban karo oo iyadiyo qoraala iyadiyo maqal iyo muqaalaba intaba waanu hayna waxay ku jiraan ba Facebook-ooga cid ayaa liye cidii doontaa way ka daalacan kartaa
Mustafa Cilmi Xasan oo loo yaqaan Cadaani oo hala taliyaha ra'iisul wasaaraha Djibouti wuxuu warramayay wariyaha VOA ee Djibouti Ramadaan Muuse VOA
galab wanaagsan idilkin badhigisiyal waxaad wali nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee daacada VOA ee qaybaha dambe ee daacada ayaa la soo gaaray waxaan idin la socodsiinayaa Cabdi Axiis Xuseen Cismaan iyo anigoo Saar Cabdi Axmed qodobada ku soo maqan waxa kamida dhawaan ayaa la filayaa in maamulada dalka ay soo magacaabaan xubno kamid noqonaya aqalka sare ee baarlamaanka oo kamida labada aqal ee baarlamaanka ee Soomaaliya hadaba waxaad maqli doontaan warbixin gaar ah oo hanaanka doorashada Soomaaliya ku saleysan sidoo kale waxaan idin hayna doodi gaamneed iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka balse markala aan dib idin maqashin qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa xaaladda magaalada Marko ee goolka shabeelada hoose ayaa degan maanta kadib markii ay Al-Shabaab shalay qabsadeen deegaankaasi magaalada dadka jooga ayaa VOA-da u sheegay in wali goobaha muhiimka ee magaalada ay gacanta ku hayaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Ciidamada dawladda ayaa shalay ka baxay magaalada marka taasoo keentay in maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugnaa deegaanada ku dhow ay si dhab yar ula wareegaan gacan ku haynta magaalada Marko. Ciidamada AMISOM ayaa la sheegay inay ku sugan yihiin saldhigyadoodii ku yaala duuleedka magaalada gaar ahaan deegaanka cagaaran.
Wararka ka imanaya magaalada Buu-Hoodle ayaa sheegaya in maanta halkaas lagu dilay laba qof oo midii u dhashay dalka Itoobiya kan kalena uu Soomaali yahay. Warkan waxaa laascanood nooga soo diray Cabdi Kariim Olol.
Labada nin ayaa mid wuxuu ahaa Soomaali darawal oo ahaa sida la sheegay ganacsade degan dhanka Itoobiya. Shacabka Buu-Hoodle ayaa VOA u sheegay in ninka Itoobiyaankaasi weyn looga yaqaanay Buu-Hoodle. Hase yeeshee wali raggaasi tafaasiil lagama bixin kaalinta ay bulshada kaga jireen dhanka Itoobiya iyo darajada ay hayeen lamana sheegin sababta ka dambeysay dilka labada nin mana jirto cid loo soo qabtay falkaasi lagu dilay ninka Soomaaliga ah iyo ninka Itoobiyaanka waxaana magaaladu haatan ay tahay jawigeedu mid aad u degan Cabdi Kariin Nolol oo VOA magaalada Lascaanood
wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga idaacadda VOA galab wanaagsan ayaan dhammaantiin hawada idinka leenahay dhowaan ayaa la filayaa in maamulada dalku ay soo magacaabaan xubnaha ka mid noqonaya aqalka sare ee baarlamaanka oo ka mid ah labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya uu yeelanayo soo magacaabista xubnaha aqalka sare ayaa looga fadhiyaa maamulada iyadoo dhowaan saraakiil shirka ay madaxda madasha qaranku ay ku yeesheen magaalada Baydhabo ay ku heshiiyeen in laba xubnood lagu kordhiyo aqalkaasi kuwaasoo la siinayo beelaha banaadiriga dhinaca kalena wali waxaa la sugayaa in guddi gaar ah loo magacaabo kaasoo ay ka soo tala bixinayo maqaamka magaalada Muqdisho hadaba waxaan idin soo gudbinaynaa qaybta labaad ee warbixinta ka kooban laba qaybood oo ku saabsan dhismaha labada aqal iyo doorkooda waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Khadar Maxamuud Xareed
Bisha sideedaad ee soo socota ayaa dalka Soomaaliya waxaa lagu wadaa inay ka dhacdo doorashada baarlamaanka dawladda Soomaaliya kaasoo ka koobnaan doona laba aqal oo mid kasta uu yeelan doono gudoon gaar ah doorashada baarlamaanka Soomaaliya ee sanadkan ayaa ka duwanaan doonta doorashooyinkii hore ee dalka ka dhici jiray waxaana soo xulista xildhibaanada aqalka hoose ama golaha shacabka ay ka kala dhici doonaan caasimadaha dowlad goboleedyada dalka ka dhisan iyo magaalo madaxda gobolada aanan wali maamulada yeelanin iyadoo qorshe gaar ah loo sameyn doono Soomaaliland sidoo kale soo xulista xildhibaanada qaybta ka noqon doona aqalka sare ee baarlamaanka ayaa lagu saleeyay hab maamul goboleed madaxda Soomaalida oo shirar kala duwan ku kala yeeshay magaalooyinka Muqdisho, Garowe, Kismaayo iyo Baydhabo ayaa ugu dambeyntii go'aamiyay qaabka ay u dhaceyso doorashada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya Ahmed Maxamed Islaam madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa sharaxaya hanaanka ay ku heshiyeen madaxda Soomaalida ee ay u dhici doonto doorashada labada aqal aqalka sare iyo aqalka hoose
doodo badan oo dheer kadib inaana maanta baarlamaankaasina una dhici kareynin ee 2020 loo raro hal cod iyo hal qof inta ka horeysana isbeddel uu yimaado doorashadana intii hore in ka yara waasacsan in laga dhigo waa midda abuurtay markaa innagoo hore aan u ogeyn waxaan ka doodaynay baarlamaanka wuxuu ku iman doono deegaan ahaan fikirkan qabnay haddana fikirka la isku raacay wuxuu noqday in 4.5 lagu soo dhiso aqalkii baarlamaanka ee hoose golaha shacbi aqalka sarena deegaan lagu soo dhiso dowlad goboleed aqalka hoose dhismihiisana uu noqday in laga bedelo wax yar 135-kii oday ee qofka soo magacaabaya hore hal isteeb loo qaado oo doorasho ka tiro badan midii hore ay ka soo baxdo
shirkii madasha ee bishii hore ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa waxaa lagu ansixiyay liiska 135 oday oo soo xuli doona ergada soo dooran doonta xilibanada aqalka hoose mas'uuliyiinta Soomaalida ayaa dhawaan soo saaray jadwal qeexaya waqtiga ay dhacayso doorashooyinka gudoonka baarlamaanka ee labada aqal iyo midda madaxweynaha waxaana la filayaa in 20-ka bishan ay bilaaban doonto codeynta iyo doorashada aqalka sare siyaasiyiinta iyo dadka qaar ayaa ka walaacsan in waqtiga la haysto iyo hawsha taala aysan isku qalmin ayadoo ay dhici karto in waqti dheeraad ah loo baahan doono Hilowla Aadan Maxamed waa xilibaan hore uga tirsanaa dawladda Soomaaliya haatan si dhow ula socda arrimaha doorashada labada aqal
hadii aan fiiriyo sida ay wax u socdaan ama nimanka isku sheegay madasha anagu hadda waxaan soo marnay Kambala Akot oo kale dawladda Sheikh Sharif hal sano lagu kordhiyay roomaamka la sameeyay lagu socday ayaa uu ku dhamaaday hadda ma ahan roomaam la sameeysan oo maanintood waxa la qabanayaa ma jiro laakiin niman isku sheegay inay madasha qaranka madaxweynayaasha qaranka yihiin oo gudoomiye uu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa hadda waxaad moodaa in ay sida roomaanka oo kale ayaga u socdaan laakiin gaabiskay u socoto iyo waqtiga la haysto iyo hawlaha culus ee noo yeele labada aqal dhismahooda markii la fiirino waxaan isleeyahay kuma suurta geli doonto in agoos 20-keeda baarlamaankii la wada dhaariyo dhamaantiis waxaan isleeyahay way dhici kartaa in waqtiga uu ciriiri noqdo oo muddooyin yar oo kooban in dib loo dhigo ay dhacdo
mas'uuliyiinta maamul goboladeeda oo iyagu kaalin muuqata ka qaadanaya dhismaha labada aqal ayaa aaminsan fikir ah in dhismaha aqalka sare uu muhiim u yahay isla xisaabtan dhexmara aqalka hoose aqalka sare iyo mas'uuliyiinta dawladda iman doonta sida uu qaba Cabdirashiid Cali Diirshe oo ah gudoomiyaha gudiga dastuurka ee baarlamaanka Galmudug
hadda aqalka hoose wax la xisaabtamo lama arko waa aragtay waxay rabay sameeyaan looshinay geeyaan haday sameeyaan baraanmarisare ayriyeen waxa socodduna ay ku galgashaan cid oo lagu dacweyn karo oo la hordeyn karo aan ognahayn ummada Soomaaliye ogtahayna ma jiraan marka muhiimadda ugu weyn waxa waa inay aqalka hoose ay ka celiyaan maaragtay waxyaalaha jaaidka muhiimad ballaaran buu u leeyahay wax walba check and balance waxay u baahan yihiin in la controlo kontroolka dawladda qof kastaaba inuu kontrool hoostado ayaa la rabaa aqalka sare madaxweynaha dhinac uu ka kontroolayaa baarlamaankana dhinac uu ka kontroolayaa maxkamadda sarena lug buu la galayaa marka kontroolka dawladda hay'adaha dawladdu ay iskontroolayaan ayuu qayb muhiim ah oo lagama maarmaan la dhigi karo uga jiraa
haddaba maxay tahay doorka ay maamul goboladeeda ku leeyihiin dhismaha labada aqal su'aashaasi waxaan weydiiyay Cabdisamed Macalin Maxamuud oo ah wasiirkii hore ee arrimaha gudaha iyo amniga Soomaaliya haatan ah xilibaan ka tirsan dawladda Soomaaliya
waxay ku leeyihiin runtii maadaama ayagu ay barnaamijku dhan ayagu ay diyaariyeen oo ayagu barnaamij runtii ay qorsheeyeen waxay ku leeyihiin door weyn bay ku leeyihiin marka koowaad aqalka sare hadda waxa weeye wuxuu markii hore matalayaa maamul goboladeed matalayaa sidaad aan sheegiyeyna waxa weeye ayagaaba soo keenaya dadka oo maxaa la yiraahdaa candidate-ka ayaga keenay aqalka hoosana maadaama markastaba lagu qabanayo magaalada madaxda maamul goboladeeda lagu qabanayo ayaguna ay markaasi ay tahay meesha awooddoodu ugu badan tahay ayaga waxay ku yeelan influence weyn ku yeelan sababtoo ah gudiga oo maxaa la yiraahdaa doorashada oo heer maamul goboleed wuxuu ka koobnaanayaa 8 xubnood oo ah maamul goboleedka u leeyahay iyo 3 xubnood oo maxaa la yiraahdaa dowlad federaalka ay ku darto 11-kaas waxay noqonayaan kuwa jooga magaalada madaxda ay doorashadu ka dhacayso kuwaasaana marka maadaama ay marka horeba ayagu ay maamul goboleedu ay soo magacaabeen gudiyada soo magacaabeen sideeda xubnood oo ayagu ay mataleysa soo magacaabeen deegaanka ayagu joogeen oo maamulkooda hayeenna wax lagu qabanayo runaanta influence aad u weyn bay ku yeelan karaan qaabka xildhibaanka soo baxaya.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Kismaayo.
Wahagaag haatana dhageystayaal, waxaa aad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban, waxaana inoo haya wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkii dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno ilaa iyo 10 million lacag ka badan oo sanadkii la sheego inay lagu dhaco xafada Islii iyo dalkan Kenya oo aan la geyn bangiyada. Dadkuna ayaa aaminsan yihiin intooda badani bangiyadu inay yihiin kuwa muhiim ah oo hantidaada kuu kaydinaya, walow ay jiraan dad weli ku adkaysanaya lacagta inay sariirta hoosteeda ay gashtaan. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Maxamuud Guutaale iyo Cali Maweelo, isaguna ganacsatada ka mid a. Waxaan ku bilaabayaa Guutaale oo isagu aad ula socda dhibaatooyinka lacagaha dadka Soomaalida laga dhaco iyo bangiyadu faa'iidada ay leeyihiin.
Bismillah, alxamdulillah. Yaasiin, waad mahadsan tahay. Sanadkii lasoo dhaafay lacag 83 million baa la dhacay. Lacagtaasna waxaa lagu dhacay qaabab kala gedisan baa lagu dhacay. Marka dadka Soomaalida ay dhaqanka ay leeyihiin waxa weeye in ay dukaanka dhexdiisa darsimada dhexdooda ay geliyaan lacag dollara. Tusaale ahaan, waxaan taagnaa oo aan shaahidu ahaa 100 kun oo dollar niman geliyey laba darsin dhexdooda. Nin madow hobay u direen, waxay yidhahdeen bangee dukaanka. Nimba nin buu ku haleeyey, hebel baa lacagtii meeshii meel dhigay iyo hebel baa meel dhigay. Ninkii madowga 100 kun oo dollar meeshii buu kala soo baxay, jeebku ku ritay, bangeyntii buu dhameeyey. Markuu Daara Salaam gaadhay, wuu soo wacayeyg, wuxuu yidhi war lacagtaana qaatay dadka ay xaganinay. Marka nimankii markii aan u nimay noosh aan arrintii u sheegnayna waa naxay oo waxna sidhi wax dhacay arrin mucjisa leh. Waxaana war maxaad bangiyada u geysa hooyada lacagta. Marka waxa weeye dadka noocaasa baa jira.
Cali Maweel, maxaad bangiyada lacagta u dhigan laadi?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Bangi faa'iidada uu bangigu doonayaan aniguna doonayaa, mana aaminsaniba waxaan bangiga lahdaa inuu jiraba. Waayo waxayga anigu waxaa la yidhi ninbaa carab adduunka maanta socdaa waxa weeye itus ama itaabsi. Waxaygii waa inaan ama arko ama meesha aan gelinayo aan ogaado. Marka bangi marka aan lacag waxayga ku xereeyo wuxuu ku leeyay maanta waa holiday oo dowladda Kenya ma shaqeynayso. Aniga dowladda Kenya maxaa lacagteeda aniga dowladda Kenya isku xidhay. Beri wuxuu leeyay waa axad oo yana lama shaqeynayo. 5 beri ama 6 beri baa lagu leeyay waa holiday. Hadda weegii ina dhaafay waxay birnayo yeer iyo waxa ina soo maray wax la yidhaahdo Christmas baa ina soo maray. Meeqa maalmood baa la fadhiyey? Waxaygu anigu waxaan shabaa inay ama jeebka iigu jiraan ama alaab iigu jiraan. Ma rabo inay meel iga yaalla.
Ahayagu taan.
Arrintaas waa arrinta keenta dhac faraha badan leh 380 million ka dhawaajiyey. Sidaas daraaddeed dadka waxaan anigu odhan lahaa oo aan ku borin lahaa bangiyadu isbedelo badan bay sameeyeen. Islaamic bank baa jira, laari baa jirta, account oo la furan ayaa jirta, business club baa jirta, axadaha furan, saacad walba furan. Dadku lacaga ha geystaan bangiyada hana dhigtaan. Laariba haddayna riba doonaynin, laaribada ha dhigtaan. Lacagtiisi waxna ku darsami maayaan, kirada unbaa laga goosanaya, wax kale laga goosan maayo.
Haye Cali Maweel, sidaa ka war.
Waxaan ka qabaa waxa weeye xaashi cad anigu waxayga kuma bedelanayo. Markaba intaas oo sanaan soo joogaa, markama hayd hoosteeda igu badbaada, waxna ima gaadhaan. Nin Yemeniya oo aan wada shaqeyn jirnay Saudi Arabia baa wuxuu odhan jiray markaan mushaarka qaadanayno 500 baa ugu weyn lacagta Saudiga, 500 ii bedela. War Ibrahim, maxaad ka wadaa? Wuxuu leeyahay surwaalka kastuumada baan ku tooshaa lacagtayda, halkaasay igu jirtaa. Xoolahaaga wuxuu yidhi wixii kula socda uunbaad ku leedahay, wixii kaa maqan waxba kuma lihid buu yidhi. Haddii maanta askari ku qabto, war lacag baa bankiga iga taalla, kama yeelayo. Waa inaad waxaaga seeto la dhoofto. Kama yeela, waxaad arkaysaa gaadhi xaraash oo maanta la leeyahay 5,000 oo shilin buu joogaa. Haddii aadan waxaaga bankiga iga taallahay walaalow, lacagta aan berri ku siiyay kama yeelayo. Waa inaad waxaagii markiiba la soo baxdo.
Maadaama dadka Soomaalidu ay yihiin dadkaas aad arkaysa ee lacagahooda mar walba u baahan, bankigiina aysan xiriir badan la yeelan karin ama aqoontii ama foomkii ama wixii ama xawaaladihii ama loo wareejinayay, ka warantaa?
Waa jirtaa taasi, laakiin tusaale ahaan Cali oo kale waxa sahlan hadda warqadu gacanta ku hayo oo kale wuu la yaabanya. Wuxuu leeyahay lacag baa ku qoran, waxa la leeyahay lacagtaas meesha ku soo shub. Wuxuu leeyahay malaa lin kale qaaday. Cali, waxaan anigu odhan lahaa waxa jirta bangiyada la ribada ama bangiyada islaamiga ee waddankan ka jira, dhalinyaro Soomaalida oo luuqadaadi ku hadlaya baa jira. Marka dhalinyarada waa inay ku caawiyaan aad u tagto oo aad warqadii tusaasta adeer lacagta sidaan u shubaa. Marka waxa weeye Caliyuu noqonay ninkii berbera. Markii bangiga Ingiriisku ka furayey, nin baa la yidhi berbera joog buu rubaabida ku qaadan jiray baa la yidhi. Faladiddan baa bangiga la yidhi lacagta ku soo shub. Lacagtii markuu laga qaaday bangiga lagu shubay, ayuu subax walba marka ay tahay salaada
iyo bankiga hareeriisa wax raadaho ka baxay iyo waxa laga qaatay buu raadiya aroorti horo ugu sugaa gunfireka maqaayad buu ku agcabasha aroorti markay wiilasha furaana wuxuu ilaado waryaane nabad sheega warxalay wax raada iyo wax raqiyo ruuxa marka wax weeyaan cali uu ku iyo kala noqonin waxaan anigu oran lahaa cali ee bankiga akoonka ka furo faham la riba weeyi inaad fahamta laga doonaya cali hoos u dhaadhac oo balxaashiyaha la isdhaafsanaya cadcada adduunka globalizationka oday ganacsadaana waa tahay nin waayo aragana waa tahay meelo badanna waa soo martay barkinta hoosteeda tuuguntu kugu yimaadu koonaya ka toos
cali maawal waxaa dhacda sida uu sheegay guutaale in in ka badan 10 milyan sanadkiiba dadka meelaha iska gashanaya lacagaha laga dhaco taa khatarta miyani kuma
khatartaas waxa weeye waxa la yiraahdaa horta bangiyada naftooda anigu horta weyna qofka waxaan la arko qofka bankiga leh aaway gabadha yarar baa meel walba fadfadhiya oo kula horordaya qalinaya buu kula horordaya waxayga beri haddaan waayo ma gabadha yar baa u raacaya waa inaan arko ninkii bankiga lahaa ee aanu agreement kala qoranno oo aan waxayga meel aan ka helayo aan garanayo laakiin gabadha yar halka ordisaan waxba isaga dhiibi maayo
guutaa gabar yar iyo wiil yar iyo xaashi cad oo meel taalla malaayiin lacaga ninkaana kuma aamini karo maxaad ku qancin lahay
waa shaqaale marka la furanayo akownka waad aragtay inta sharciya lagu weydiinayo inta saxiixa laga qaadayo wax la hubiyey weeye sawirkaagi marka waxa weye ninka bankiga mas-uulka ka ah ama cooperativeka bankigu iyaga ayaa mas-uulka ah hantidaada inkastoo ay leekaato hadday ku lunto iyaga ayaa laga raba wax laala wax kaalumaya ma jiraan laari baa la sameeyey islaamic bank baa jira waa la najaxayaa lacagta la qaadanayo tuugadu dhacayso waa in la geeyo bangiyada
cali maawale waxaa jirta in lacagihii hadda la habeeyey oo xitaa haddaad ka walwalsan tahay ribada iyo lacagtaadii lacag kaleo xaaraana la dhex gelinayo sidaa uu sheegayo maxaad ka qabtaa arrintaa
waxaa la yidhi adhiga feedhaha adhiga maaragtay marka la qalo docno baruur buu ku leeyay docno waa feedho keliya qofka wanaagga doonaya wuxuu ku tusayaa xagga baruurta leh qofka xumaanta doonaya xagga feedhaha leh buu ku tusayaa anigu waxaan u arkaa dhinacii marba doc la ii tusayey anigu waxaygan qof aan ku aminaya bankiga waxaa kugu yaala horta hadduu guuro caawa oo la yidhahdo wuxuu aaday america buu ka dhacay ama ingiriisku aaday xaggaan u maraya anigu sharcigee baan raacaya yaa garantin siinaya war waxaygaa barkimadaydu garantin iigu yahay ha iigu jirto anigu waxayga waxaan aaminsanay in halka ay ku badbaadayaan ilaa iyo waxaan kusoo shaqaynaya shaqo waxaan bilaabay 1950 baan shaqo bilaabay weligeena bank waxma dhigan saasan waxaygu nabadgeliya weligeena layma dhicin anigu waxaan aaminsanahay waxayga gacantayda iyo shay aan kusoo iibsado meesha ay yaallo baan aaminsanahay baan ma aaminsanay xasa central bank maaqan meel uu ku yaal maaqan central bank xaggaan ugu tegaya ma amerikaan ugu tegaya
faa'iidada uu faa'iido macaashka qayb ka mid a uu bixiyo aan ribo ahayn ayaa dadka loo sheegi doonaa insha allahu tacaala waanuna gaarsiin doonaa bankiyada dhammaantood waanu gaarsiin doonaa siminaaradana way samayn doonaan dadkana way ka dhaadhicin doonaan arintan dadkuna lacagaha bankiyada ha dhigtaan hana ka faa'iidaystaan bankiyadu guryay kuu gadi karaan xoolay kaa bixin karaan wax gaadiid bay kuu gadi karaan waxyaala badan bay kuu fududayn karaan marka dadku inay hoos wax u fahmaan ayaa muhiima
haddan xaashidan gacanta ku hayso maaragtay lacag baa ku qoran waxaa laygu leeyay waxaad kusoo shubtaa keero qof kale ma aqaan meel ay marayso ma aqaan qaabkaan u diro ma aqaan war haddaan ku nin jeebka ugu akoon iskaleeya ugu shubo oo iska qaato anigu hadhow yaan u raacaya bal meeshaan u raacay lahaa itusa waxaan leeyahay isli meeqaan degannahay bankiyadu hadday yimaadeen hore uma joogin wax iyagana waanu iska haysanay bankiyada naftoodu anigu waxay u ordayaan inay khayaanayaabaabana u malaynayaaba
ma kula tahay shakiga ninkaasi uu qabo bankiyadu waxa ay sheegayaan iyo waxa dhabta ka ah inay kala duwan tahay
maye bankiyadu waxa ay sheegayaan waa wax rasmi weeye dhacuna waa yaraanaya haddii bangiyada lacagta la dhigto
waa tahay barnaamijkeenii dooda gaaban oo maanta aanu kaga hadlaynay lacago ka badan 10 milyan oo sanadkiiba laga dhaco dadka soomaalida ganacsatada dalka kenya iyo sida faa'iido bangigu ay u leeyihin idoo qaar kale ay shaki ka qabaan waxaana igala qayb galay maxamed maxamuud guutaale iyo cali maaweel oo ganacsatada xafada isli ka mid a anigoo yaasin ciise wardheer ayaa idinla socodsiiyay barnaamijkan wuxuu kaga imanaya magaalada nairobi inta aynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ay raali karoodo sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag yaasiin ciise wardheere ayaa nala socodsiinaya barnaamijka dooda gaaban laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli nagala socotaan haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka maxamed cabdixasan ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka 5-6 bishan julaay waxaa dilal ay ka dhaceen magaalada Baton Rouge ee gobolka Louisiana iyo magaalada St Paul ee gobolka Minnesota. Dilka Baton Rouge waxaa loo geystay Alton Sterling, halka dilka St Paulna loo geystay Philando Castile. Labada dilka loo geystay waxay ka soo jeedeen bulshada madow ee Maraykanka, halka askarta dilka geysatana ay ka soo jeedeen bulshada cad. Labadaasi dhacday kadib waxaa magaalooyin badan oo Maraykanka ka bilowday dibadbaxyo uu hormood ka yahay urur sanadkii 2013 la aasaasay oo lagu magacaabo Black Lives Matter oo lagu micneyn karayo nolosha dadka madoobe micnaa ayay ku fadhida. Magaalada Dallas ee gobolka Texas oo ka mid ah goobihii ay dibadbaxyadu ka dhacayeen ayaa xilli u dibadbaxu socdo waxa si lama filaan ah toogasho loogu dilay shan askartii dibadbaxa korka eegay ka mid ahaa. Dilka waxaa geystay nin madow oo horey uga tirsanaa ciidanka Mareykanka isaga oo markii dambe isna la dilay. Haddaba rabshadaha yimaada marka dilal noocan oo kaliya ay dhacaan dalka Mareykanka kuma cusba, hase yeeshee sida hadda loo dareemo ayaa aad uga duwan sidii hore. Waa kan Maxamed Cabdi Ismaaciil oo ka tirsan waaxda booliiska ee magaalada Atlanta ee gobolka Georgia oo arrintaasi sharxaya.
Dhacdooyinkan weliba ay jireen weligooda, laakiin ma ahayn wax bulshadu ama adduunyadu ay saas u sii ogeyd, waayo sababtu waxay ahayd technology-gu ma ahayn, ma gaarsiisnayn heerka ay maanta gaarsiisan tahay. Marka tusaale ahaan waxaan soo qaadan karnaa 1990-kii California waxaa ka dhacay riot weyn oo ay sababtay in la oran jiray Rodney King oo askarta California ay aad u qaraaceen. Marka ay dadku aad ugu xumaadeen oo magaaladii oo dhan ay ka dhacday maaragtay dhacdooyin iyo jijabin dukaamadii iyo wax walba ay noqotay maaragtay in dadkii ay dhibaato weyn kasoo gaadha dadka especially lahaa macmiilada yaryar ama dukaamada yaryar. Marka taasi wax taagan bay ahayd arrintii iyadoo sidii usii socotaa, dee technology-guna mar walba way sii hagaagaysay. Marka dadku waxay gaareen heer ay maaragtay stream gareeyaan video askarka la hadlaya inay stream gareeyaan live sida maalintii dhaweyd kii ka dhacday Minnesota oo kale. Marka arrintu waa arrin horey usoo dab usoo shidnaa buu ahaa, soo bilaabmay, laakiin maanta waxaa aada sii kiciyey technology-gu heerka ay maanta gaadhay khaas ahaan Mareykanka.
Magaalada Baton Rouge ee gobolka Louisiana oo halka dilkii koowaad ee toddobaadkii hore uu ka dhacay ayaa weli dibadbaxyo ay ka socdaan. Waa kan Cabdiqaadir Sheekh Ciise Almis oo ku sugan magaalada New Orleans ee isla gobolka Louisiana oo sharxaya sida xaalka magaalada Baton Rouge uu hadda yahay.
Horta walaahi marka hore maxamed walaal waxa weeyeen dadka madow ee state-ka ku noolay waa 20% weeye. Magaalooyinka ay ugu badan yihiin bay ka mid tahay dadka madoobiga state-kana joogo. Baton Rouge waa magaalo madaxda gobolka Louisiana ee state iyo governor ku fadhiyo. Marka xiriirkii hore ee ka dhaxayn jiray madowga iyo askarta runtii ma fiicnayn oo magaranaysaa dad badan oo iska masaakiin oo danyara ayaa ku nool. Saas awgeed meelo waxaa jirta marka u gaara oo ay degan yihiin oo ka duwan xaafadaha kale ee dadka kala degan yihiin, aad baa markaa magaranaysaa loo dabagalaa dhalinyaradooda iyo loo dhibi jiray. Tan dambe cusub ee hadda dhacdayna runtii arrintii faraxa ka qaaday, shalay u dambeysay 300 oo qof baa lagu xidhay oo banaanbax cusub baxday baa lagu xidhay magaalada Baton Rouge. Dadkaasu nabadgelyay ku banaanbaxayeen iyagii askartii markii dambe yaa iska candhaafay. Waxba rasaasi ma dhicin, laakiin waxaa dhacday isriixriixid iyo magaraysa iyo xoog baa dhacay. Marka dad 300 oo qofdan waxaa taa dad cadcadcadcaday ku jira mashaalay sadexdii xidhay.
Magaalada St. Paul ayaa iyadana ay rabshada ka jiraan. Samakaab Cabdulqaadir Xuseen oo ka mid a guddiga miisaaniyadda ee magaalada, isla markaasna ka mid a dad magaalada ka socda oo wadahadalla kula jira ururka Black Lives Matter, ayaan weydiiyey goobaha ay dadku hadda ku dibadbaxayaan.
Maxamed waxaa ka mid ah guddoomiyaha gurigiisa ee gobolka Minnesota iyo capitalka meesha loo yaqaano oo ay ku shiraan had iyo jeer baarlamaanka iyo lawmakerska gobolka Minnesota, aqalkiisa sare iyo aqalkiisa hooseba, halkaas ayay si baaxan u degan yihiin. Waxaa kaloo ka mid ah oo sabtigii hadda lasoo dhaafay carqalad aada iyo aada ugu weyn ka dhacday haweyga loo yaqaano ama wadada ugu weyn oo I-94 la yiraahdo, halkaasoo dhibaatooyin weyn kasoo gaaray booliiska iyo shacab badan oo meeshaas ku mudaharaadayay. Waxaa ka mid ahaa dadka mudaharaadayay ayaa waxay tuureen dhagax iyo waxay ku tuureen booliiska dhalooyin. Dhalooyinkaas booliiska ayuu dhaawac kasoo gaaray ilaa iyo in ka badan 21 askari. Waxaa meeshaas lagu xiray ilaa iyo 50 qof dad ay gaarayso oo mudaharaadkaas carqalad kusoo binayo.
Waan gartay dadka sawiradooda waan arkay, dad cadaanay u badan yihiin, micnaha dadka mudaharaadaya ma aha dad madow oo kaliya.
Waa sax, dad badan oo cadaan, waa dad badan oo kacay weeye oo rabaan inay xuquuqda dadka laga badan yahay ee gobolka Minnesota u doodaan. Waxaana ka mid ah dadkaas waxaa lagu soo xiray Ted Degree Right oo ah in
ay rabshada abuureen ilaa darajada saddexaad baa lagu eedeeyey.
rabshada abuur ayaa lagu eedeeyay intaasoo qof waxay yihiin 49 qof halkii qof oo kale oo qaladka lagu soo xirayna waa la sii daayay.
Waan gartay. Waxaa jira samakab in wadahadal ay u socdaan magaalada St. Paul oo ah halka booliiskii dilka geystay uu ka soo jeedo iyo ururkan la yidhaahdo Black Lives Matter amaba nolosha dadka madoobay waa mid micno ku fadhida. Wadahadalladaas adigu qaybad ka tahay, xaggee wax marayaan hadda?
Wadahadallo waa socdaa oo waxaa laga wada hadlay oo ka mid ah oo shirar badan aan ka qayb galay in dadkii mudaharaadka wadaan ay guryahooda ku noqdaan loona daayo arintan, maadaama uu governorka Minnesota gobolkeeda uu dhahay hala ha loo daayo federaalka inay investigationkaas suubiyaan baaritaankan ilaa iyo ay warka keenayaan.
Marka dadkii ma qanceen oo ma diyaar muyi inay guryahooda ku noqdaan, xaggee xalku marayaad?
Dadka horta lama hadli karo oo waa dad caraysan, laakiin waxaan isku dayeynay inaan la hadalno dadka abaabulaya mudaharaadkan. Qaarkood halkaasi way ku kala duwan yihiin fikirkan ah in ay dadka guryaha ku noqdaan, qaarkoodna waxay ogol yihiin in ay u daayaan dowladda sare in ay baaritaan dhaba suubiso.
Waan gartay. Dad Soomaaliyeed imi ku jiraan ururkan Black Lives Matter ee u dooda xuquuqda dadka madow?
Soomaali waa ku jiraan, laakiin jagooyin ma ka hayaan halkaas, kumaana arag. Laakiin waxaan arkay gabdho badan iyo dhalinyaro badan oo u badan da'doodii 30 iyo inta ka yar oo mudaharaadka ka qayb qaatay. Soomaalidu waa ku jiraan, indha yar baa ku jirta, waxaa ku jirta cadaan badan baa ugu badan, Mexican, dadka dhan waa u wada dhan yihiin.
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama oo ay weheliyaan ku-xigeenkiisa Joe Biden iyo madaxweynihiisa ka horreeya George W. Bush ayaa maanta tegaya magaalada Dallas ee gobolka Texas oo dilkii 5 askari uu ka dhacay, iyagoo isku dayaya inay daweeyaan xanuunkii laga dhaxlay dhacdooyinkii toddobaadkii hore.
barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka intaasi aan kaga gudubno iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere markana mid ka mid ah kaalmihii suugaanta galabta.
balse waxaan qoreyshahay arda jeer xakine qalluuc sheekadu qisayaab la weyn muwaxwa qarsoodnaa shaqa balse waxaan qoreyshahay arda jeer xakine qalluuc sheekadu qisayaab la weyn muwaxwa qarsoonaa ima badano qayrkeed wax dheer iyo ruux qimalaate kuma qadiyahay po
waa hagaag gabagaba ayay u ahayd heeskaasi guud ahaanba idaacaddii galabnimo. Waa Cabdicasiis Xuseen Cismaan iyo anigu Saare Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale awada ku kulmi doono. Isma dhaafne waano intaas.